Диплеер адатлык радиотим. Акшамгы кайрыл болсун форматы радио деңгейчилер. Шун 2017 жылын 3-нчи ноябрь хептенин анны уни эфирде хабарлар күндөлүгү эплешимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озал кедирликтер диңлен. Оларын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайберди ватамшыдарын. Ислам Дәүләте атлы экстремист топор 3-нче ноябрь дигән бәянатында Нью-Йоркта юк улыгы һөҗүме амала ашырып, 8 адамның өлеменә сәбәп булган һөҗүмчене халифатның искәрә атландырды дип Берләшмәс Штатларда ирлешкән топор Site Intelligence Group хәбәр бирде. 29 яшьлек Узбекстанлы Сайфулло Саипов 31 октябрьдә Нью-Йоркта булган һөҗүм белән багылыкта һөҗүмче булмакта айпланыр. Прокурорлар Саиповның Ислам Дәүләте топорның тәэсире астында һөҗүме амала ашырганлыгыны буйналанлыгын әйтте. Полиция Saipov'un İslam Devleti Topor'un instrukçalarına eğren olmağına menziyenliğini belledi. Sud'un dokumentlerine göre Saipov'un mobil telefonunda İslam Devleti Topor'un münlerce propaganda suratı ve videosu tapılıptır. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı siz tədilikler dinleyersiniz. Adam hukuklarını koruyucu halkara uğramaları Türkmenistan'da grajdan aktivistlerine korkuzulayan basışları yazgırıp çıkış ettiler. Adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası uğramasının yolvaşçısı Farid Tukpatuli'nin ecesinin zayının daşlanmağı varadaki xabarın izyanı. Adam hukukları önce halkara partnerliği memorial uğraması, adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası ve Türkmenistan'ın hukukları ve azatlığı atlı uğrama bilelikte beyana teyredip Türkmenistan'da tanqit ulen çıkış ediyen adamlara teyde haybatlarına atılmağı ve onların iyidarlanmağı aradaki mağlumatların halıdalanma dörediyenliğini bellediler. Xabar verilişine göre oktyabr ayının 28-nden 29-una geçilen gece adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası toporunun ve Türkmenistan'ın Kronikası adlı neşrinin redaktörü Farid Tukpatulinin ecesi Türkmenistan'ın yaşayıcısı Halida İzbastinova'nın daşı uzakı öyü nemelim adamlar tarafından daşlandı. Zayın aynaları döldü. Hücumun neticesinde 76 yaşlı zinanı zeper yetmedi. Ama onu korkuzdu ve tiz kömüğün çağırılmağına zirurluk dörüdü. Bu hadisanın izyanı başından der Бүгүн нәтиҗә бермәнлеге баянатты белгенер. Халыкара курамаларның баянатында Халида Избастинова эделен һөҗүм Түркменстанның хакимиятләренең үз адына эделен танкыйдың өңүн алмак буенча дигән финансчыкларның дәвамы булып торганлыгы белгенер. Түркменстанда граждан активистлары Галина Вертякова каршы басышларын күчләнгәнлеге Галина Кучеренконың Наталья Шабунсың шәһәрдә азатлык радиосының хәбәрчеләре Султан Ачилованың ва Худайберд Аллашевның күзәтүчлек астында сакланганлыгы азатлык радиосының яңа бер хәбәрчесе Сапар Мәхмәт Непесхулиевның тусаглыкта галянлыгы белленер. Актам Өзбекстанның райатларын Бирлешен Штатларга сапар итмәге кадаганчылык кирдилен юртларын сануына кирдилмәгенең ихтималлыгын арадан айырмыйар. Бу арада Актамның метбуат өкеле Сара Сандерс 1 ноябрьдә журналистлар әйтте. Без хәзер вакытта моңа чагырмыйбыз, әмма без әлбәттә моны арадан айырмыйбыз дип Сандерс белдерде. 31 октябрьдә Нью-Йоркта 8 адамның өлеменә сәбәп булган һөҗүме сәбәпкәр булганлыгы хәбәр берилгән 29 яшьлы Сайфулло Саипов Өзбекстанның райаты. Киевнең Сауди Гадастанның президенты Нурсултан Назарбаевның хөкүмәтен тәнкыйд иткәннән соң Украинага чыгып чыккан казакъ блогерны 2 айлык тусак итмәк барыда карар чыгарды. Казахстанның хакимиятләре Жаннар Ахмедның үз йордына тапшырылмагына карашыр. Савченко тарап Саудиның 2 ноябрьдә чыгарган карарына күрә Жаннар Ахмед 60 көннең дәвамында тусак астында булмалы ишере дөнең экстрадиция ителмәге хакында карар чыгарылыптыр. Жаннар Ахмед Казахстанның 12 илегәрлек тайплап тусаклык хакында дигән талабының Etatında 21 oktyabrda Kiyevde tussak edildi ve başta ol 18 günlük tussaklığa hüküm edildi. Blogger Жаннар Ахмед март айында өзінің 9 яшлы оғлы білен білілікті Қазақстаны терк етмегіне өз қопсызлығы білен бағылы қуатерленмаларын себеп болуындығын хабар берді. Ол өзінің қаршы қозғылын еші сияси матлапла атландырды. Соңғы елді адынан Қазақстанның сияси өрайет активистлерінен 4 адам Қазақстаны терк етті. 18 миллион илатлы нефті бай Қазақстаны 1991 жылда Совет Союздар ғалы бәрі олбашчылығы деген 77 яшлы Нурсултан Назарбаев қаршы пікірі шыдамсылық көркөзіп келер. Хұрматлы радио дүңлейшілері, сіз күнің кәбір тәділіктері білен таныш олдыңыз. Біз гепрешігімізді дуам еттірер.